สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประธานาธิบดีอย่างเป็นประชาธิปไตยและอย่างสันติหลังจากที่มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและการสร้างความแตกแยกในสังคมผู้สมัครทั้งสองคนคือดร.อับดุลลาอับดุลลาและดร.อัชราฟกานีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปจากนี้โดยเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งและเป้าหมายระยะยาวที่ต้องมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันเพื่อสะท้อนประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีซึ่งเดินทางไปอัฟกานิสถานเมื่อวันที่11กรกฎาคมเพื่อร่วมเจรจากับตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนพร้อมด้วยผู้นำคนปัจจุบันของอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซรัฐมนตรีแครีชื่นชมดร.อับดุลลาและดร.กานีถึงความใจกว้างที่เจรจากันและภาวะผู้นำของทั้งสองนอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีชื่นชมประธานาธิบดีคาไซสำหรับบทบาทที่สร้างสรรค์และยกย่องตัวแทนของสหประชาชาติยานโคบิชว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการเจรจาข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การตรวจสอบผลการเลือกตั้งที่ดูแลโดยหน่วยงานนานาชาติและจะเป็นการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนและตัวแทนที่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนตกลงว่าจะยอมรับผลการตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่านั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทั้งสองต้องการให้เกิดความชอบธรรมในกระบวนการนี้รวมถึงประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานนอกจากนั้นยังเกิดความตกลงร่วมว่าฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้นำประเทศเพื่อให้มีการสะท้อนผลประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนและในขณะนี้ประธานาธิบดีคาไซจะยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรุปผลการเลือกตั้งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐเตือนว่าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สหรัฐสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันกับผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานทั้งสองคนในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อให้ความตกลงที่เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรมสำหรับชาวอัฟกันสหรัฐจะสนับสนุนอัฟกานิสถานในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีความเป็นปึกแผ่นและเป็นประชาธิปไตยพันธะของสหรัฐที่มีต่ออัฟกานิสถานมีความหนักแน่นอย่างยิ่งยวดสำหรับอนาคตที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นรวมทั้งเป็นประชาธิปไตยของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจะเริ่มในเวลาประมาณ20วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Trans-Asia Airways ตกบริเวณเกาะเปงหูของไต้หวันภายใต้สภาพอากาศเลวร้ายคาดว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิตเกือบ50คนสายการบินต่างๆของสหรัฐและยุโรปประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปอิสราเอลหลังจากกลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีใกล้กับสนามบินแห่งหนึ่งใกล้เมืองเทลอาฟิฟและเครื่องบินรบของยูเครน2ลำถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนบริเวณเดียวกับที่เครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ฝรั่งเศสถูกตำหนิจากการทำข้อตกลงขายเรือบรรทุกเครื่องบินให้กับรัสเซียและส่งท้ายด้วยรายงานธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องที่ GM เรียกคืนรถยนต์หลายแสนคันและประตูคนจนในอาคารหรูของนครนิวยอร์กคืออะไรติดตามจากวิเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Trans-Asia Airways ประสบอุบัติเหตุขณะกำลังลงจอดภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายที่สนามบินหมากงบนเกาะเปงหูนอกชายฝั่งไต้หวันนะครับคาดว่าผู้โดยสาร47คนที่ติดอยู่ด้านในเครื่องบินนั้นเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ระบุว่าเครื่องบินของ Trans-Asia Airways เดินทางมาจากสนามบินเกาซุงและพยายามลงจอดที่สนามบินหมากงถึง2ครั้งก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุตกที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นนะครับบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างเร่งเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตภายใต้ความมืดขณะที่เกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงจากพายุไต้ฝุ่นมัดโมขณะเดียวกันพายุไต้ฝุ่นแมดโมลูกนี้ก็กำลังพัดเข้าภาคใต้ของจีนซึ่งนับเป็นลูกที่2ในรอบสัปดาห์นะครับต่อจากพายุไต้ฝุ่นรามาสูรที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันก่อนรายงานด้านอุตุนิยมวิทยาระบุว่าไต้ฝุ่นแมดโมมีความเร็วลม108กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่พัดเข้ามณฑลฟูเจี้ยนในวันพุธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพายุไต้ฝุ่นรามาสูรซึ่งเป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีซึ่งถล่มภาคใต้ของจีนได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต56คนสูญหายอีกประมาณ20คนนอกจากนี้รามาสูรยังได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์เกือบ100คนและอีกอย่างน้อย11คนในเวียดนามนะครับและเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิสราเอลนะครับวันนี้สายการบินต่างๆของสหรัฐและยุโรปประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่ไปยังอิสราเอลหลังจากที่จรวดที่กลุ่มฮามาสยิงมาจากฉนวนกาซาตกลงไปบริเวณใกล้กับสนามบินเบนกูเรียนใกล้เมืองเทลอาวิฟเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำนักงานการบินส่วนกลางของสหรัฐหรือ FAA ประกาศห้ามสายการบินในสหรัฐเช่นเดลต้าอเมริกันแอร์ไลน์และยูไนเต็ดเดินทางไปยังอิสราเอลเป็นเวลา24ชั่วโมงสนามบินดังกล่าวในที่เกิดเหตุนี้นะครับอยู่ชานเมืองเทลอาวีฟนะครับซึ่งรัฐมนตรีคมนาคมของอิสราเอลก็ได้ประกาศว่าจะใช้สนามบินออฟดาแทนสนามบินเบนกูเรียนแห่งนี้แต่ว่าทางสายการบินต่างๆในยุโรประบุนะครับว่าออฟดานั้นเล็กเกินไปและยังห่างไกลจากเมืองเทลอาวิฟและกรุงเยรูซาเล็มโดยขณะนี้ทางลูฟฮันซาแอร์ฟรานซ์ KLM อลิทาเลียสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์และโพลิสแอร์ไลน์นั้นต่างระงับเที่ยวบินที่จะไปยังอิสราเอลชั่วคราวแล้วเช่นกันนะครับด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมรี่ฮาฟกล่าวว่ากลุ่มฮามาสมีจรวดที่สามารถยิงโจมตีใส่สนามบินเบนกูเรียนได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเดินทางทางอากาศนะครับจากอิสราเอลนะครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีเดินทางออกจากอิสราเอลมุ่งหน้าไปยังกรุงไคโรของอียิปต์ในวันนี้เพื่อหาทางจัดการข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์และอิสราเอลให้เสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่เพิ่งพบปะกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูรวมทั้งประธานาธิบดีของปาเลสไตน์มาหมุดอับบาสและเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาตินายบันคีมูนในวันนี้ รัฐมนตรีแครีกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปกรุงไคโรว่ามีความคืบหน้าอยู่บ้างแล้วในเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ700คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในกาซาส่วนทางอิสราเอลนั้นแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต34คนส่วนใหญ่เป็นทหารนะครับด้านผู้นำกลุ่มฮามาสนายคาเลชมิชาอัลยืนยันว่าจะไม่มีข้อตกลงหยุดยิงจนกว่าอิสราเอลจะหยุดมาตรการปิดล้อมกาซาซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกาซาให้เป็นอัมพาตมาเนิ่นนานและที่นครเจนีวาในวันนี้คณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติบรรลุข้อตกลงให้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลละเมิดสิทธิมนุษยชนในฉนวนกาซาหรือไม่ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินาวีพิเลกล่าวนะครับว่าการที่อิสราเอลใช้จรวดนำวิถีโจมตีใส่เป้าหมายที่เป็นโรงพยาบาลและสังหารเด็กหลายคนในฉนวนกาซานั้นอาจเข้าข่ายว่าเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับส่วนที่ยูเครนนะครับเครื่องบินรบของกองทัพยูเครน2ลำถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนในวันพุธในบริเวณเดียวกับที่เครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมผู้โดยสาร298คนรายงานข่าวต่างๆเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินตกครั้งล่าสุดนี้ยังค่อนข้างสับสนนะครับล่าสุดกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบทางด้านกระทรวงกลาโหมของยูเครนรายงานว่านักบินของเครื่องบิน2ลำนั้นได้ดีดตัวออกจากเครื่องบินก่อนที่เครื่องบินจะตกบริเวณชายแดนติดกับรัสเซียขณะเดียวกันโฆษกขององค์การเพื่อความร่วมมือและความมั่นคงในยุโรประบุว่าจากการสืบสวนเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ได้พบรูขนาดเล็กบริเวณลำตัวเครื่องบินซึ่งกำลังมีการตรวจสอบนะครับว่าเป็นรูอะไรแล้วว่าขณะนี้ศพผู้เสียชีวิตบางส่วนยังถูกทิ้งไว้บริเวณจุดเกิดเหตุแม้ว่าทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้อ้างว่าขนศพส่วนใหญ่ส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญชาติตะวันตกแล้วก็ตามนะครับส่วนที่เนเธอร์แลนด์ครับวันนี้ประชาชนหลายหมื่นคนร่วมไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตในโศกนาฏกรรมเที่ยวบิน MH17 ขณะที่ศพของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงเนเธอร์แลนด์ในวันพุธโดยในเครื่องลำดังกล่าวนั้นมีชาวดัชโดยสารไปด้วย193คนด้านนักวิเคราะห์ข่าวกลองของสหรัฐมีรายงานสรุปเช่นกันนะครับว่าเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกโดยจรวดขีปนาวุธ SA-11 บัคของรัสเซียซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนนำมาใช้แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอนะครับกลับและขณะที่รัสเซียกำลังถูกโจมตีเรื่องการให้ความสนับสนุนด้านอาวุธแก่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในยูเครนและสหภาพยุโรปก็กำลังพิจารณาจะขยายมาตรการลงโทษต่อรัสเซียให้รวมถึงภาคพลังงานการเงินและกลาโหมด้วยนั้นฝรั่งเศสซึ่งมีสัญญาขายอาวุธให้กับรัสเซียก็ถูกตำหนิเช่นกันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีฟรังซัวออลองของฝรั่งเศสยืนยันว่าฝรั่งเศสจะส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นมิสทราลลำแรกให้กับรัสเซียในเดือนตุลาคมนี้ตามกำหนดเดิมผู้สื่อข่าวริซ่าไบรอันส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
อันที่จริงแล้วฝรั่งเศสมีสัญญาขายเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นมิสทราล2ลำให้กับรัสเซียมานานแล้วนะครับแต่ข้อตกลงดังกล่าวได้ถูกตำหนิโจมตีในช่วงหลังนี้หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศตะวันตกเสื่อมโทรมลงโดยเฉพาะจากกรณีเรื่องยูเครนและเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้กล่าวว่าคงจะเป็นเรื่องดีกว่าถ้าฝรั่งเศสจะระงับการส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินที่ว่านี
้ I have expressed some concerns and I don't think I'm alone in this about continuing significant defense deals with Russia at a time when
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนเชื่อว่าสหรัฐนั้นคงไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีท่าทีดังกล่าวในเรื่องการไม่ควรมีข้อตกลงซื้อขายอาวุธกับรัสเซียในขณะที่รัสเซียได้ละเมิดกฎหมายพื้นฐานระหว่างประเทศและไม่เคารพบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษเองก็กล่าวเช่นกันว่าถ้าอังกฤษมีสัญญาขายอาวุธในลักษณะนี้กับรัสเซียอังกฤษก็คงจะไม่ส่งมอบอาวุธให้และในที่ประชุมของสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารนายคาร์ล บิลท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนได้กล่าวตำหนิเรื่องการขายอาวุธให้กับรัสเซียถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยถึงชื่อประเทศฝรั่งเศสโดยตรง
I think we should have had an arms embargo quite some time ago. I don't think that's necessarily the only answer, but of course to deliver arms to Russia in this situation isis somewhat difficult to defend.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดนบอกว่าการส่งมอบอาวุธให้กับรัสเซียภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นนับเป็นเรื่องยากที่จะแก้ตัวแต่ในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสยืนยันว่าฝรั่งเศสจะส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นมิสตราลลำแรกให้กับรัสเซียในเดือนตุลาคมนี้ตามแผนเดิมที่มีอยู่พร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีมาตรการลงโทษใดๆที่จะบังคับให้ฝรั่งเศสต้องบอกเลิกสัญญาขายอาวุธอย่างไรก็ตามนายปีแอร์ทรานผู้สื่อข่าวของวารสาร Defense News ในกรุงปารีสตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลที่แท้จริงของฝรั่งเศสในการเดินหน้าส่งมอบอาวุธให้กับรัสเซียนั้นคือเรื่องเศรษฐกิจครับ
So to keep a strong defense industry France needs to sell weapons abroad
เขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังมีปัญหาเรื่องงบประมาณอย่างหนักและสัญญาขายเรือบรรทุกเครื่องบินนี้ก็มีมูลค่าถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ดังนั้นเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมผลิตอาวุธของฝรั่งเศสแข็งแรงฝรั่งเศสจึงจำเป็นต้องขายอาวุธให้กับต่างประเทศผู้สื่อข่าวของฝรั่งเศสคนนี้ยังบอกด้วยว่าถ้าฝรั่งเศสบอกเลิกสัญญาฝรั่งเศสก็จะถูกมองว่าเชื่อถือไม่ได้และจะเป็นผลเสียต่อโอกาสการทำธุรกิจกับประเทศอื่นๆในอนาคตด้วยอย่างไรก็ตามคุณเปียร์ทรานผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของ Defense News ผู้นี้ก็ยอมรับว่านับเป็นเรื่องยากและจำต้องอาศัยการตัดสินใจที่ดีในการรักษาความสมดุลและความสัมพันธ์ทางการทูตกับมิตรประเทศประเทศพันธมิตรรวมทั้งประเทศที่เป็นหุ้นส่วนอื่นๆภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันครับขณะนี้ฝรั่งเศสไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่มีข้อตกลงการค้ากับรัสเซียนะครับเพราะว่าเยอรมนีก็ต้องนำเข้าสินค้าพลังงานจากรัสเซียเช่นกันและหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษก็รายงานเมื่อวันพุธว่าในปัจจุบันนี้มีบริษัทของอังกฤษถือใบอนุญาตขายอาวุธให้กับรัสเซียอยู่รวม200ใบถึงแม้ว่าจะยังไม่มีกำหนดการส่งมอบในขณะนี้ก็ตามผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปกันต่อที่อินโดนีเซียครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกของอินโดนีเซียพราโบโวซูเบียนโตนะครับซึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีให้กับนายโจโกบิโดโดอดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาตัดสินใจว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดสินชี้ขาดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับโดยโฆษกของนายซูเบียนโตแถลงในวันพุธ1วันหลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการว่านายวิโดโดซื้อเสียงและยังประพฤติผิดกฎหมายการเลือกตั้งอีกหลายข้อหานอกจากนี้ยังกล่าวหาคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอาจใช้เวลานานราว1เดือนซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าในที่สุดแล้วศาลน่าจะตัดสินชี้ขาดว่านายวิโดโดชนะการเลือกตั้งจริงขณะเดียวกันวันนี้บรรดาผู้นำโลกเริ่มแสดงความยินดีกับนายวิโดโดนะครับทางด้านนายโจโกวิโดโดกล่าวต่อผู้สนับสนุนของตนเมื่อวานนี้เมื่อทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวอินโดนีเซียจะรวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหลังจากการต่อสู้ทางการเมืองและการรณรงค์หาเสียงยาวนานนับปีนะครับข้ามไปที่โซมาเลียนะครับนักร้องสาวชื่อดังชาวโซมาเลียและสมาชิกรัฐสภาของโซมาเลียซาอาโดอาลีวอซาเม่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตหน้าโรงแรมแอมบาสเดอร์ในกรุงโมกาดิชูในวันพุธ พยานในเหตุการณ์ระบุว่าเห็นคนร้ายในรถยนต์คันหนึ่งชักปืนใส่ชักปืนยิงใส่คุณวอซาเม่หลายครั้งที่หน้าอกก่อนที่จะขับรถหนีไปต่อมากลุ่มมุสลิมติดอาวุธอัลชาบาบออกมากล่าวอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้นะครับซาอาโดอาลีวอซาเม่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ครั้งที่เธออาศัยอยู่ในเมืองมินเนอาโพลิสในสหรัฐต่อมาเธอเลือกเดินเส้นทางการเมืองและกลายเป็นหนึ่งในสตรีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเลือกตั้งให้นั่งในรัฐสภาของโซมาเลียเมื่อปีค.ศ. 2012นโยบายหลักของเธอก็คือการต่อสู้กับความอยุติธรรมในโซมาเลียนะครับคุณวอซาเม่คือสมาชิกรัฐสภาโซมาเลียคนที่4ของปีนี้ที่ถูกกลุ่มอัลชาบาบลอบสังหารนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเป็นข่าวธุรกิจครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง27จุดปิดที่ 17,087 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 4,474 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 1,987 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง1ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,304 ดอลลาร์50เซนต์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับผู้อำนวยการใหญ่ World Bank จิมยองคิมยกย่องแผนของรัฐบาลอินเดียที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจนที่กระทบกับประชากรราวๆ270ล้านคนในอินเดียนะครับขณะนี้จิมคิมกำลังเยือนอินเดียเป็นเวลา3วันและพบกับนายกนเรนทราโมดีรวมทั้งรัฐมนตรีคลังอรุณเจตลีด้วยนอกจากนั้น World Bank ได้เสนอความช่วยเหลือมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์3ปีจากนี้สำหรับโครงการพัฒนาต่างๆของอินเดียนะครับผู้อำนวยการใหญ่ของ World Bank กล่าววันพุธว่ารัฐบาลอินเดียนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอการปฏิรูปในด้านต่างๆทั้งเรื่องการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อให้เกิดการจ้างงานรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการอบรมทักษะต่างๆให้แก่คนหนุ่มคนสาว8ล้านคนที่จะเข้าสู่ภาคแรงงานในแต่ละปีของอินเดียนะครับก่อนหน้าในเดือนนี้พรรค BJP ได้นำเสนอนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเพื่อกระตุ้นอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียซึ่งที่ผ่านมานั้นชะลอลงคือโตเพียงแค่ไม่ถึง 5% ต่อปีจากที่เคยโตเกือบ 10% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับเข้ามาที่สหรัฐบ้างนะครับบริษัทรถยนต์ General Motors ของสหรัฐประกาศเรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีก 700,000 กว่าคันในสหรัฐเนื่องจากเหตุผลหลายประการหากนับรวมที่ผ่านมาจำนวนรถที่ GM เรียกคืนมีทั้งหมดมากกว่า15ล้านคันทั่วโลกแล้วนะครับปีนี้ซึ่งรถเหล่านั้นส่วนมากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสตาร์ทอย่างไรก็ตาม GM เรียกคืนรถ 7,700 คันครั้งนี้บริษัทบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แต่เป็นเพราะน็อตที่นั่งด้านหน้านั้นหลวมเป็นหลักนะครับรถยนต์ที่ถูกเรียกคืนในครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ2ครั้งซึ่งมีผู้บาดเจ็บ3รายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับ Microsoft บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาประกาศผลประกอบการไตรมาสที่แล้วซึ่งปรากฏว่ากำไรจากการดำเนินงานลดลง700ล้านดอลลาร์เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโนเกียด้วยมูลค่าถึง 7,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนเมษายนนะครับและหลังจากที่เข้าซื้อโนเกีย Microsoft ก็ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการประกาศแผนปลดคนงาน 18,000 คนซึ่งเป็นการลอยแพพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท Microsoft ครับอย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจอื่นๆของ Microsoft ไปได้ดีนะครับโดยที่รายได้รวมของบริษัทในไตรมาสที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง 18% และยอดขายซอฟต์แวร์หลายรายการก็ดีขึ้นด้วยนะครับโดยที่ยอดขายซอฟต์แวร์รวมโตถึง 10.5% มากกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนครับ Microsoft ได้ย ยังได้ทำกำไรมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นะครับนอกจากนี้บริษัทก็ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการขายซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่ๆด้วยการนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ใช้ง่ายต่อเว็บนะครับเช่นซอฟต์แวร์ Office 365เป็นต้นครับยังอยู่ในสหรัฐเช่นกันนะครับและเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้วยศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียรับเรื่องที่มีผู้เสียหายร่วมนับหมื่นคนซึ่งก็คือพนักงานบริษัท Apple ทั้งในอดีตและปัจจุบันจากการยื่นเรื่องกรณีที่พวกเขาอ้างว่า Apple ใช้งานพวกตนเกินโดยไม่ให้พนักงานทานข้าวตามเวลาอย่างที่กฎหมายกำหนดนะครับพนักงานเหล่านี้มีทั้งที่เป็นพนักงานร้าน Apple และเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานใหญ่ด้วยภายใต้ของกฎหมายแคลิฟอร์เนียนายจ้างนั้นจะต้องให้พนักงานหยุดพักครึ่งชั่วโมงสำหรับรับประทานอาหารกลางวันรวมทั้งต้องให้มีการหยุด10นาทีในช่วงการทำงานหลังจากนั้นด้วยนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข่าวดีสำหรับ Apple ครับกล่าวคือทางบริษัทนั้นสามารถสรุปข้อตกลงความร่วมมือกับ China Mobile ของจีนซึ่งเป็นผู้ให้บริการติดต่อสื่อสารไร้สายที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะเริ่มความร่วมมือนี้คือขาย iPhone ภายใต้สัญญาของ China Mobile เดือนมกราคมครับนอกจากนั้นแล้ว Apple ยังประกาศผลประกอบการรายไตรมาสเช่นกันโดยที่กำไรของบริษัทโตขึ้น 12% มาอยู่ที่ 7.7 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากยอดขาย iPhone นั้นมีสูงมากและยอดรายได้และการทำกำไรของ Apple นั้นก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ด้วยครับส่วนที่จีนนะครับตำรวจจีนจับกุมตัวลูกจ้าง5คนของบริษัทหูสีแห่งนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งบริษัทดังกล่าวนั้นถูกกล่าวหาว่านำสินค้าเนื้อสัตว์ที่หมดอายุขายให้กับบริษัทฟาสต์ฟู้ดเช่น McDonald's และ KFC ในประเทศจีนครับตำรวจของนครเซี่ยงไฮ้ได้จับตัวบุคคลดังกล่าวซึ่งรวมถึงหัวหน้าของบริษัทหูสีและพนักงานที่เป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมด้านคุณภาพด้วยนะครับสื่อของจีนซึ่งก็คือ Dragon TV นั้นรายงานว่าลูกจ้างของบริษัทหูสีนำเนื้อที่หมดอายุผสมกับสินค้าและเปลี่ยนฉลากว่ายังไม่หมดอายุและได้นำเนื้อที่ตกลงจากพื้นมาผสมเป็นสินค้าที่ขายให้กับลูกค้าด้วยครับสื่อของทางการจีนจินหัวรายงานว่าคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ที่ว่าเกิดปัญหาที่บริษัทหูสีนั้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องรายเฉพาะรายบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการกระทำอย่างเป็นระบบและมีผู้เกี่ยวข้องมากมายครับและปิดท้ายวันนี้ไปที่นครนิวยอร์กนะครับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Extel Developmentได้รับการอนุมัติจากนครนิวยอร์กให้ใช้นโยบายแยกประตูสำหรับคนที่มีฐานะดีและคนรายได้ต่ำกว่าที่อยู่อาศัยในตึกอพาร์ตเมนต์ของนครนิวยอร์กฝั่งย่าน Upper West Side ทางฝั่งตะวันตกของเกาะแมนฮัตตันนะครับภายใต้นโยบายนี้คนที่มีฐานะด้อยกว่าคิดเป็นราว 40% ของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการนี้ถูกกันไม่ให้ใช้ประตูที่ผ่านห้องโถงของตึกที่ดูหรูหราและไม่ได้รับสิทธิ์การใช้ห้องออกกำลังกายรวมถึงสระว่ายน้ำด้วยนะครับนโยบายกีดกันคนจนของบริษัท Extel ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าโครงการอื่นๆของ Extel ก็ใช้มาตรการนี้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายรวมถึงคำประณามจากนักการเมืองท้องถิ่นที่ว่านโยบายแบ่งแยกเช่นนี้ไม่ควรมีอยู่ในศตวรรษ21แล้วและว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้โอกาสคนรายได้น้อยอยู่อาศัยนั้นไม่ควรให้คนเหล่านี้ตกอยู่ในฐานะที่อาจจะเรียกได้ว่าอยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์ครับ
อยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์ก็ผิดตั้งแต่วันที่เราเกิด
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
คนอย่างเราไม่มีทาง
เวลา ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ผมส่งพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington